Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Керівник «Укртелекому» сумнівається в швидкій приватизації компанії. Найближчим часом продаж українського монополіста на ринку місцевого зв'язку «Укртелекому» навряд чи буде проведений, заявив голова правління компанії Георгій Дзекон.
Моя точка зору не змінюється вже багато років. «Укртелеком» уже давно потрібно продати. Але враховуючи, що на моїй пам'яті його продають з 2003-го, а почали ще у 2000-му році, я свою точку зору не змінюю. Як і минулого разу, незважаючи на деякі незрозумілі заяви, не буде ніяких проблем з обслуговуванням усіх внутрішніх і зовнішніх боргів «Укртелекому».
Сказав Дзекон. Фонд державного майна України цього тижня заявив про намір продати державний пакет акцій «Укртелекому» в 2010 році. За словами виконувача обов'язків голови ФДФМУ Олександра Рябченка, стартова ціна 67,79% акцій підприємства становитиме не менше, ніж 7 мільярдів гривень. Генеральний секретар НАТО Андрес Фокс Расмусен підтвердив майбутнє членство Грузії та України в Альянсі. В ході прес-конференції в Брюсселі після закінчення переговорів з президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі він наголосив, що приєднання Тбілісі до Альянсу можливе після того, як будуть завершені всі необхідні реформи. Він додав, що НАТО ми розглядаємо як кожну країну індивідуально. Расмусен не відповів на питання, через який конкретно термін Грузія приєднається до плану дій НАТО. Ми вирішили, що Грузія, а також Україна, стануть членами НАТО. Звичайно, за умови, що вони виявлять бажання, і за умови, що вони відповідатимуть необхідним критеріям. І в нас немає ніякого наміру змінити це формулювання. Таким чином, позиція НАТО залишається незмінною, але кожна країна окремо має вирішити своє майбутнє. У свою чергу президент Грузії відзначив, що за останній час його країна зробила низку великих реформ. Він наголосив, що реформи розпочаті в цій країні тривають. Газета «Нью-Йорк Таймс» повідомляє, що їй вдалося ознайомитися з документами, що викликають підозри в особистій причетності папи римського Бенедикта XVI до приховування фактів розтління малолітніх священником Римської католицької церкви. Подробиці про це в наступному випуску новин Радіо Свобода за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода». Сьогодні четвер, 25 березня, у студії я, Мар'яна Драч. Українські урядовці в Москві. Микола Азаров домовляється про газ з Володимиром Путіним. Віктор Янукович пропонує ухвалити нову військову доктрину України.
Ну, по-перше, це може означати, що немає чіткого розуміння, що таке сьогодні позаблоковість. Позаблоковість – це архаїзм.
Порятунок євро. Тема номер один весняного саміту Європейського Союзу.
Речі, про які ми говоримо в Єврозоні, важливі для інших держав Євросоюзу і навіть поза його межами.
І про це на початку випуску.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні в Москві з робочим візитом перебуває прем'єр-міністр України Микола Азаров. Перед початком переговорів він заявляв, що головна мета – домогтися справедливої ціни на газ для України. З офіційного сайту «Газпрому» можна дізнатися, що на переговорах Азарова з російським газовим монополістом мова йшла про потребу заповнення українських газосховищ у достатньому обсязі для надійного транзиту російського газу до Європи. І це вся офіційна інформація. Головна зустріч розпочалася близько 6-ї вечора за київським часом між прем'єрами України і Росії Миколою Азаровим і Володимиром Путіним. За перебігом переговорів стежить московський оглядач радіо «Свобода» Віталій Портников, який зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, перед початком переговорів з Путіним Азаров сказав, що українсько-російські відносини потрібно починати з чистого аркуша. Чи це вдалося керівникам обох держав?
Ну, по-перше, треба наголосити, що керівники урядів не можуть починати переговори з чистого аркушу за однією простою причиною. Мова йде про те, що прем'єр-міністр Росії Володимир Путін був задоволений тими енергетичними домовленостями, яких йому вдалося досягти і своїм колишнім колегою Юрію Тимошенко. І представники «Газпрому» неодноразово підкреслили, що завдання України – це дотримуватися тих домовленостей, які вже були досягнуті раніше. В Москві досить скептично поставилися до української ініціативи створення газотранспортного консорціуму. В Москві досить скептично поставилися до ідеї зменшення цін для України, і цьому є об'єктивні причини. Сьогодні «Газпром» змушений знижувати ціни фактично для всіх європейських споживачів свого газу. Якщо будуть знижені ціни для України за українською версією, «Газпром» втратить 3 мільярди доларів щорічно. І у російських керівників виникає питання, на чому ж заробить Україна, російська енергетична галузь, якщо вона поступиться такими величезними, та ще й в умовах кризи, грішми.
Віталію, перед початком переговорів з українською делегацією російський прем'єр сказав, що є чимало перспективних ділянок співпраці, і він конкретно назвав енергетику, промисловість, авіабудування, космічну галузь і сказав про те, що потрібно збільшувати товарообіг. Чи є тут в цих ділянках якісь дійсно цікаві ідеї, нові проекти? Що вам відомо з цього приводу?
Ну, для щоб перекласти ці слова з номенклатурної мови на українську, чи то на російську, як говорить Володимир Путін, треба зрозуміти, що Володимир Путін – лобіст інтересів великого російського бізнесу. Цей великий російський бізнес за час, коли президентом України був Віктор Ющенко, а на чолі урядів були Віктор Янукович і Юлія Тимошенко, значно постраждав від тих українських олігархів, лобістами інтересів якого були ці три політики. І сьогодні Росія вимагає від нової української влади простих речей. По-перше, повернення цієї власності, яку втратили російські олігархи, російські бізнесмени під час знаходження при владі Ющенка, Януковича і Тимошенка. По-друге, гарантії, що більше такого з російськими олігархами їхньої власності ніколи не відбудеться. По-третє, щоб ці гарантії були дані як президентом України Віктором Януковичем, так і прем'єр-міністром Миколою Азаровим. І четверте, треба зрозуміти, чи здатні Янукович Азаром разом давати такі гарантії і наскільки серйозними є позиції цих політиків в самому українському суспільстві. Тож теперішня зустріч Путіна і Азарова – це знайомство. Це намагання зрозуміти, наскільки сам Азаров представляє досить сильну групу в партії регіонів, наскільки він готовий протистояти тому лобі, яке знаходиться поруч з Віктором Януковичем і захищає інтереси Росукренерго і фактично суперечить власним інтересам Володимира Путіна. І наскільки прем'єр-міністр готовий у своїй співробітності з російським урядом йти навіть проти самого президента, якщо інтереси президента будуть суперечити інтересам домовленості між прем'єр-міністрами. Ось що зараз відбувається на зустрічі між Путіним і Азаровим.
І ця зустріч ще триває, а про те, що відбувається за кулуарами російсько-українських переговорів, ми чули від московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Нова українська влада пропонує закріпити на законодавчому рівні позаблоковий статус України. При цьому та ж таки влада посилається на дані соціологів про те, що цього хоче український народ. Сайт Радіо Свобода попросив своїх відвідувачів відповісти на запитання про те, що може краще гарантувати безпеку України. Абсолютно більшість, 71%, відповіли, що НАТО. Лише близько 13% бачать таку гарантію в позаблоковості, і ще 15% учасників опитування висловилися за колективну безпеку з Росією. Тему продовжить Зиновій Фрис.
У четвер президент Віктор Янукович, щоправда, вніс корективу, яка, на думку експертів, дозволяє припустити, що нова влада ще не виробила для себе ні однозначного визначення позаблоковості, ні того, чи вона справді прагне такого статусу. Нам необхідно, заявив Янукович, напрацювати власну українську ініціативу щодо формування нової архітектури безпеки в Європі. А йдеться про ідею безпеки, яка передбачає участь не тільки Євросоюзу, а й найближчих його сусідів і партнерів, зокрема України, Росії, Білорусі і Молдови. З приводу цієї заяви Віктора Януковича політолог Вадим Карасьов в інтерв'ю для Радіо Свобода заявив.
Ну, по-перше, це може означати, що немає чіткого розуміння, що таке сьогодні позаблоковість. Тому ось і йде така гра, то позаблоковість, то шукають якусь таку міфічну колективну безпеку за участю Європи і Росії, і таке інше. Це може означати, що допускається участь у блоках військових, ну, наприклад, в форматі НАТО і ОДКБ, або просто в ОДКБ. Ну, я б не сказав, що тут в НАТО. Тут в НАТО сьогоднішня влада чітко дала розуміти, що вона не є прихильником вступу до НАТО.
Катінка Бариш, експерт з Лондонського центру за європейські реформи, в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що не суттєво, чи українці вирішать створити якийсь постійний блок з Росією.
Найголовніше, аби це був їхній вільний вибір. Донині ми мали враження, що Росія тягне в один бік, а ЄС в інший. І в цій ситуації вони не залишали українцям права на самостійний вибір. Вибір України – це її власна справа. І це не повинно бути якимось вимушеним кроком. Мовляв, можна втратити російський газ, а з іншого боку – ринки Європейського Союзу.
Володимир із Луцька написав до редакції, що, цитую, влада Віктора Януковича витягнула на світ Божий тезу про позаблоковість виключно для того, щоб ще більше сподобатися Кремлю. Бо всі ми бачимо, як не хочуть путіністи відпускати Україну зі своїх смертельних обіймів. Кінець цитати. Киянин Віктор теж виступає за вступ України до НАТО, і він це так обґрунтовує.
З Росією ніколи не можна укладати угод. Яку угоду, скажіть, будь ласка, вона виконала з тих історичних, які укладала Україна з нею? Я Росії не вірю.
Продовження дискусії на тему безпеки України читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Щойно в Брюсселі розпочався весняний саміт Європейського Союзу. Голови 27 держав та урядів поспішно з'ясовують, як врятувати Грецію від банкрутства, а євровалюту – від знецінення. Вартість євро на світових ринках впала до найнижчої позначки щодо долара за останні 10 місяців. Хоча розбіжностей багато, лідери євроустанов перед початком зустрічі пообіцяли знайти рішення у подоланні цієї кризи – найважчої та першої в історії європейських грошей. Подробиці в репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Як врятувати Грецію від дефолту? Своїми силами? Чи передати цю справу Міжнародному валютному фонду, навіть якщо це й вдарить по іміджу Єврозони? У європейських столицях останніми днями тільки про це і говорять. Німеччина навідріз відмовлялася від погашення своїми коштами рахунків фінансово неорганізованих греків. Тим часом Франція закликала до невтручання міжнародних фінансових рятувальників і хоче залатати бюджетні діри Греції виключно позикою країн-членів Єврозони. А поки розбіжності тривають, європейська валюта євро скотилася до рекордно низького рівня порівняно із доларом. Наслідки кризи відчули й країни поза єврозоною, ба навіть за межами Євросоюзу, зауважив сьогодні голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу.
Речі, про які ми говоримо в Єврозоні, важливі для інших держав Євросоюзу і навіть поза його межами. Запевняю вас, що скрутна ситуація, яка склалася в деяких країнах Єврозони, вже вдарила і по країнах-кандидатах та країнах-сусідах.
Каже Жозе Мануел Барозу і переконує, що рішення щодо грецької проблеми – це справа всього Європейського Союзу. Тим часом сама Греція, борги якої вже сягнули астрономічних цифр, а саме 300 мільярдів євро, запевняє, що робить все, аби повернути довіру європейських країн-партнерів. Прем'єр-міністр Георгіос Папандреу перед самітом заявив.
Ми стали на шлях широких радикальних реформ у середині країни. Ми перебуваємо в дорозі до життєздатності, процвітання.
Проте, поки Афіни вимощують собі шлях до майбутнього процвітання, їм терміново необхідні щонайменше 22 мільярди євро. Хто надасть цю суму у формі позики, наразі якраз і вирішують європейські лідери. Причому дискусії ведуться на тлі нових поганих новин із світових ринків щодо фінансового стану іншої країни євро – Португалії. В очікуванні рішення саміту, що з'явиться тільки пізно ввечері, у кулуарах євроустанов все частіше вказують на існування компромісного варіанту. Він народився протягом останніх телефонних консультацій між французьким президентом Ніколя Саркозі та німецьким канцлером Ангелою Меркель. Як стало відомо з дипломатичних джерел, першим на допомогу прийде Міжнародний валютний фонд, що у таких випадках виступає чимось на кшталт пожежника. Щоправда, це буде його перше втручання у справи зони євро, а решту грецького боргу покриють позики партнерів по євро. У відповідь на свою поступку Берлін, вочевидь, вимагатиме посилення бюджетної дисципліни та можливості покарань тих країн об'єднання, що не виконують вимог єврозони. Крайньою мірою може стати навіть виключення порушника з цього донедавна доволі успішного фінансового об'єднання. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Свобода сьогодні. Далі у випуску перший місяць президентства Віктора Януковича і перші підсумки.
Порядок. Порядок. Відчуваю. Вже почали підмітати в Києві вулиці.
Якщо він не зміг зробити порядок у своїй області, то я дуже сумніваюся, що він може зробити порядок в Україні.
Його визнали найефективнішим послом в Україні. Француз Жак Фур ділиться секретами ремесла зі слухачами Радіо Свобода.
Важко повірити, але я приїхав сюди без будь-яких стереотипів. Я знав про Україну з книжок, але мій дипломатичний досвід підказував мені, що є різниця між книжками та реальним життям та роботою в Україні.
Обережно, комп'ютерний вірус. Хто під прицілом?
Зараз з'являються такі віруси, і дуже часто, які викрадають паролі, заважають працювати і кажуть, що відправте нам смс на такий-то номер.
І подробиці про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Як вберегтися в Україні від повені? Наш гість – директор департаменту цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій Василь Квашук.
Панікувати не слід. Немає різкого потепління і нема різкої повені. Якщо такий режим погодний буде нам допомагати, то і повінь буде мати найменші негативні наслідки.
Будемо вважати, що це ми попросили у Бога, щоб він нам допоміг, а далі будемо вже по конкретних проблемах говорити.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Новопризначений голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський обіцяє швидкі реформи для малого і середнього бізнесу. На першій прес-конференції на новій посаді сьогодні він повідомив, що очолюваний ним комітет готується запровадити принцип мовчазної згоди для реєстрації підприємців, закрити фірми-реєстратори та розпочати податкові канікули для малого бізнесу, а згодом переглянути єдиний податок. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
24 березня прем'єр-міністр Микола Азаров призначив головою Держкомпідприємництва Михайла Бродського. Вже за день новий голова комітету заявив, що уряд готовий запровадити механізми підтримки для малого та середнього бізнесу. Передовсім припинять роботу фірми-реєстратори, їхні функції візьме на себе держава, а крім того, вести малий бізнес в Україні буде простіше завдяки запровадженню принципу мовчазної згоди під час реєстрації фірми та оформлення приміщень, пояснює Михайло Бродський.
Якщо людина хоче створити на першому поверсі бізнес, він прикладає, що він власник і відправляє в місцеві органи. Все. До побачення. Через місяць йому повинні віддати документ, що він є власник уже нежитлового приміщення.
Також Михайло Бродський зазначив, що уряд не відмовляється від обіцяних податкових канікул для малого бізнесу. Але, за його словами, стосуватимуться вони лише підприємств, де працюють члени родини і немає найманих працівників. Але після того, як бізнес отримує такі стимули і відновиться після кризи, Михайло Бродський обіцяє збільшити податкове навантаження на нього, зокрема, переглянути єдиний податок.
Всі кажуть, що ми будемо зараз трясти підприємців, малих і середніх. Я думаю, що спочатку ми потрясемо крупних, а потім просто звернемося до всіх інших, що хлопці, ми ж вам покращили умови, ми ж тут поприймали закони, у вас все стало добре. Ну, якось 200 гривень це маловато буде. І передамо це все місцевим органам влади. Нехай йдуть і домовляються.
Переадресування єдиного податку до місцевої влади може мати небезпечні наслідки, переконаний економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.
Передавати місцевим органам влади – це певна можливість створення додаткової корупції, а також конкуренції під дерзанням між регіонами, які будуть прагнути зареєструвати в себе когось за нижчими ставками. Тобто ситуація дещо схожа з тим, що ми мали з вільними економічними зонами.
Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань підприємництва, депутат від НУНС Ксенія Ляпіна, відзначає, що частина згаданих ініціатив уже реалізована попереднім урядом, а частину здійснити буде просто нереально.
Мовчазна згода, якщо він не помітив, вже запроваджена і власника, ще на законодавчому рівні. А з приводу канікул, то я вам навіть можу спрогнозувати, що це буде. Тому що ПДВ йому не дозволять піти на канікули. Що залишається? Залишається податок на прибуток. А його і так ніхто не сплачує, бо прибутку нема.
Тим часом Михайло Бродський обіцяє оголосити війну бізнесу, який іде в тінь, і щомісяця звітуватися перед ЗМІ про хід реформ у підприємстві. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Перший місяць свого президентства Віктор Янукович присвятив кадровій політиці. За оцінкою експертів, за цей час керівник держави вибудував підпорядковану собі вертикаль влади. А ось на те, щоб розпочати справжні економічні реформи, часу не вистачило. Більше про перші кроки президента в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
На відміну від свого попередника, Віктор Янукович вибудував модель влади, підпорядковану безпосередньо йому. Протистояння між президентом та прем'єром, яке визначало політичну ситуацію попередні 5 років, новий глава держави позбувся, каже політолог Володимир Фесенко.
Україна перетворюється на президентсько-парламентську систему. Більше того, є вже багато ознак формування режиму особистої влади Віктора Януковича. Поки Янукович не стає другим Ющенком, схоже на те, що йому дуже подобається. Він скучив за владою.
Колишній заступник голови президентського секретаріату Ігор Попов погоджується з думкою, що тепер головним центром влади стала адміністрація президента.
Саме на Банковій на сьогодні існує головний центр прийняття політичних рішень у державі. І більше того, цей центр існує у кабінеті президента Януковича, а не в якихось інших кабінетах.
Значну кількість посад у виконавчій владі отримали вихідці з Донецького регіону. Зокрема, апарат Міністерства внутрішніх справ посилений кадрами з Донецької області, каже Ігор Попов.
Силові структури досить важливі для нової влади, для захисту її інтересів, для контролю над опонентами, можливо.
При цьому експерти зазначають, що жодна з політико-фінансових груп, що існують в партії регіонів, не отримала внаслідок призначень вирішального впливу, який залишається за президентом. Побудовою такої системи стримувань і противаг Віктор Янукович дуже нагадує Леоніда Кучму, зауважує Володимир Фесенко.
Більше половини членів Кабінету міністрів Азарова – це люди, які сформувалися як політики державних діячів і отримали високі посади саме за часів Кучми. І тому ми робимо такий висновок. Кадрове ядро нової влади – донецьке за походженням, але кучмівське за вихованням.
А ось на втілення своєї передвиборної програми часу в президента забракло. Зокрема, експерти зазначають, що за місяць перебування при владі президент не вніс жодного законопроекту соціально-економічного характеру. Крім того, днями Віктор Янукович взяв 2 місяці на розробку економічної програми. За таких умов реалізація передвиборних обіцянок може бути довготривалою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер слово перехожимо у Києві. Як вони оцінюють перший місяць президентства Віктора Януковича?
Ну, вроді завзято взялися, не знаю, як буде далі. Ну, щоб сильно так що-то відчуть, то ні. Ну, от як читаєш по газетах, там дивишся по телебаченню, то якоби щось там роблять, їздять, домовляються.
Прийшов президент до влади і поставив своїх людей, свою команду, яку посчитав потрібним. Не які треба Україні, а які треба йому розставити своїх людей.
Затрудняюсь сказати. Ну, зміни трошки є. Я думаю, будуть великі надалі. І в бюджетній сфері, і в керівниках областей, і в цінах.
Порядок. Відчуваєте, вже почали підмітати в Києві вулиці.
Якщо він не зміг зробити порядок у своїй області, то я дуже сумніваюся, що він може зробити порядок в Україні. І якщо там люди без роботи лізуть у шахти і в забої, які не працюють, і гинуть діти, в Донецькій області саме великі борги по зарплаті.
Це був голос киян, більшість яких голосували за Юлію Тимошенко.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Генерал-посол Франції Жак Фор очолив список найефективніших іноземних дипломатів в Україні. В першу трійку також увійшли посли Німеччини та Польщі. Рейтинг визначав Київський інститут світової політики, новостворена громадська організація. Директор інституту Альона Гетьманчук наголосила, що експерти оцінювали не публічність, а ефективність роботи послів. Перші враження переможця дипломатичного конкурсу Жака Фора почула кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз.
Я здивований, тому що це висока відзнака. І відзнака не мене особисто, а всієї команди посольства Франції. Я знав про існування цього рейтингу, і ми старалися в ньому фігурувати, але я не очікував на перше місце. І мене особливо радує те, що в Києві помітили роботу та наміри моєї країни в двосторонніх стосунках з Україною.
Ви вже більше року працюєте в Україні. З якими стереотипами ви сюди їхали? Які з них розбилися?
Важко повірити, але я приїхав сюди без будь-яких стереотипів. Я знав про Україну з книжок, але мій дипломатичний досвід підказував мені, що є різниця між книжками та реальним життям та роботою в Україні. Отже, я досі вивчаю Україну. Деякі речі мені подобаються, інші імпонують менше. Кожного разу я намагаюся це виражати конкретно та спокійно. Але процес ще триває. Країна така велика, що я ще досі не відвідав усі 24 області.
Що вас найбільше здивувало в Україні? В чому її особливість?
Я б сказав, не здивувало, а що мені сподобалося. Це ставлення українських громадян до життя, і в цьому вони подібні до французів. Дружба, почуття гумору, привітливість, незважаючи на нинішні економічні проблеми, і бажання йти вперед та розвиватися.
Які, на вашу думку, складові хорошого дипломата?
Відповідь на це запитання можуть дати інші міністри або інспекційні комісії. Єдине, що я можу додати, що для професії дипломата слід бути відкритим. Коли ви їдете за кордон, треба з усіма зустрічатися, знати всі аспекти не тільки політичного, але й культурного, економічного, соціального, спортивного життя держави. Необхідно всім цікавитися, якомога більше подорожувати, мати щонайбільше контактів з простими людьми, не тільки з офіційними особами.
Які конкретні цілі ви ставите перед собою в двосторонніх стосунках Україна-Франція на наступний рік?
Ще з часів проголошення України незалежності французька влада завжди шукає можливості допомогти цій державі, скріпити її незалежність, забезпечити економічний, соціальний, політичний розвиток і наблизити Україну до Європейського Союзу. Щодо майбутнього, то французька сторона має волю та бажання продовжити політичний діалог з українською владою. Ми запросили президента України та міністра закордонних справ відвідати Францію. З іншого боку, Україну відвідують і представники французької влади. Двічі за кілька місяців приїздив секретар із європейських справ П'єр Лелюш. Існує величезне поле для культурної, економічної, адміністративної і технічної співпраці.
Сказав Радіо Свобода посол Франції у Києві Жак Фор. І на сам кінець про віруси. Щодоби у світі з'являється 100 тисяч нових вірусів комп'ютерних. Як сильно від них потерпають українські користувачі, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
Українська інтернет-аудиторія сьогодні нараховує 8 мільйонів 250 тисяч унікальних користувачів, тобто людей, які відвідують всесвітню павутину протягом певного проміжку часу. Такі дані минулорічного дослідження, проведеного дослідницькою компанією GFK Ukraine. Порівняно з попереднім опитуванням, кількість користувачів в Україні зросла на понад 1 мільйон 600 тисяч осіб. На тлі все більшої популярності інтернету удосконалюються і вірусні програми. Потенційною жертвою кіберзлочинців фактично є кожен користувач, незалежно від того, в якій країні він мешкає, зазначає Володимир Тихонов, керівник служби консалтингу лабораторії Касперського в Україні, Молдові та Білорусі.
Кіберпреступники на сьогоднішній день знаходяться в різних странах. Там на самом деле
кіберзлочинці живуть у різних країнах світу. Це ціла індустрія, масове виробництво. Адже сьогодні хакер-атаку можна замовити по інтернету. І атакувати ваш комп'ютер можуть з будь-якої точки світу. Кіберзлочинець – це молода людина, яка заробляє 3-5 тисяч доларів на день.
Молодий чоловік, заробляючи 3-5 тисяч доларів в сутки.
Якщо ще років 10 тому вірусні програми писали ентузіасти, які робили це для себе, щоб перевірити власну професійність, то зараз варто говорити про комп'ютерні злочинні угруповання, мета діяльності яких – фінансова вигода, каже системний адміністратор однієї з міжнародних організацій Євген.
Зараз з'являються такі віруси, і дуже часто, які викрадають паролі, заважають працювати і кажуть, що відправте нам смс на такий-то номер, і все буде нормально. Загалом, більше ніж 90% пошти, яка ходить по світу, це або спам, або віруси.
Розробники комп'ютерних вірусів за славою не гоняться. Їм досить зароблених грошей, адже обсяги світового ринку комп'ютерних вірусів за приблизними підрахунками – мільярди доларів. Україна входить до десятки держав, яких розробляють найбільше комп'ютерних вірусів. Це стверджують представники лабораторії Касперського. Натомість представник Асоціації підприємств інформаційних технологій України Олександр Орєхов каже, визначити конкретне географічне походження вірусів досить складно. Вірогідно, найбільша кількість потужних хакерських угруповань розташована в країнах Євросоюзу та у Сполучених Штатах. Саме туди надходить більша частина прибутків від поширення вірусів. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
А наскільки конкурентоздатним є український продукт захисту антивірус? Про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте Українську Свободу.
Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз заголовки новин. Керівник Укртелекому сумнівається в швидкій приватизації компанії. Генсек НАТО підтвердив можливе майбутнє членство Грузії та України в Альянсі. Папу Римського підозрюють у небажанні покарати педофіла. Найближчим часом продаж українського монополіста на ринку місцевого зв'язку «Укртелекому» навряд чи буде проведений, заявив голова правління компанії Георгій Дзекон.
Моя точка зору не змінюється вже багато років. «Укртелеком» уже давно потрібно продати. Але враховуючи, що на моїй пам'яті його продають з 2003-го, а почали ще у 2000-му році, я свою точку зору не змінюю. Як і минулого разу, незважаючи на деякі незрозумілі заяви, не буде ніяких проблем з обслуговуванням усіх внутрішніх і зовнішніх боргів «Укртелекому».
Фонд державного майна України цього тижня заявив про намір продати державний пакет акцій «Укртелекому» в 2010 році. За словами виконувача обов'язків голови ФДМУ Олександра Рябченка, стартова ціна 67,79% акцій підприємства становитиме не менш ніж 7 мільярдів гривень. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен в ході прес-конференції в Брюсселі по закінченню переговорів з президентом Грузії Міхейлом Саакашвілі наголосив, що приєднання Тбілісі до Альянсу можливе після того, як будуть завершені всі необхідні реформи. Він додав, що НАТО розглядає кожну країну індивідуально. Расмусен не відповів на запитання, через який конкретно термін Грузія приєднається до плану дій НАТО.
Ми вирішили, що Грузія також Україна стануть членами НАТО. Звичайно, за умови, що вони виявлять бажання, і за умови, що вони відповідатимуть необхідним критеріям. І в нас немає ніякого наміру змінити це формулювання. Таким чином, позиція НАТО залишається незмінною. Відтак, кожна країна окремо має вирішити своє майбутнє.
У свою чергу президент Грузії зазначив, що за останній час його країна зробила низку значних реформ і далі працює над цим. Саакашвілі пояснив, що мова йде про діяльність в царині боротьби з корупцією, про військову реформу в його країні і додав.
Ми запропонували свою допомогу підготовці афганських поліцейських. Ми є найбільш успішним прикладом у регіоні, що бодай одним із найкращих прикладів реформування поліції в державах із перехідною економікою. Таким чином, ми, звичайно, пропонуємо цю допомогу і свою інфраструктуру.
Заявив Саакашвілі на зустрічі у Брюсселі з генеральним секретарем НАТО сьогодні. Газета «Нью-Йорк Таймс» повідомляє, що їй вдалося ознайомитися з документами, що викликають викликають підозри в особистій причетності папи римського Бенедикта XVI до приховування фактів розтління малолітніх священником Римської католицької церкви. Як пише газета, в 1996 році кардинал Йозеф Ратцінгер, який став папою через кілька років, не відповів на листи від американського архієпископа про священника Лоренса Мерфі, якого звинувачували в педофілії по відношенню до 200 глухих хлопчиків. В період з 50 по 75 роки минулого століття, коли він працював у школі для глухих дітей у штаті Вісконсин. Ватикан назвав цей випадок трагічним, але заявив, що церква вирішила не втручатися вже після того, як світські органи влади в США не стали залучати підозрюваного педофіла до відповідальності. До Ватикану повідомлення про події дійшли в 1996 році, а в 98 році підозрюваний помер, все ще залишаючись у сані священника. На початку 2010 року епіцентром скандалу, пов'язаного з насильством над вихованцями католицьких шкіл та притулків, стали Ірландія і Німеччина. Більша частина фактів, які відкрилися у зв'язку з цією справою, пов'язана з подіями 60-80-х років минулого століття. У скандалі виявився замішаний і брат Бенедикта XVI, який зізнався у рукоприкладстві по відношенню до школярів. 24 березня папа Римський прийняв відставку ірландського кардинала Джона Магі. Його звинувачували в приховуванні інформації про сексуальне насильство над неповнолітніми, яке мало місце в його єпархії. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Захист від повені. Про це ми сьогодні говоритимемо. І гостем нашої студії є Василь Квашук, генерал-майор, директор департаменту цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Пане генерале, скажіть зразу, правду-правду, нам дуже хвилюватися чи нам таки не панікувати?
Я б сказав би, що панікувати не слід. По-перше, з кожним днем такої весни, яка наступила зараз, зменшується вірогідність катастрофічної повені в Україні. І також кожного дня запаси снігу поменшуються, зменшується товщина льоду, зменшується внаслідок такої погоди, яка встановилася, вона дуже зараз для нас приємна, тому що немає різкого потепління і нема різкої повені. І якщо такий режим погодний буде нам допомагати, то і повінь буде мати найменші негативні наслідки.
Будемо вважати, що це ми попросили у Бога, щоб він нам допоміг, а далі будемо вже про по конкретних проблемах говорити. Вас, шановні слухачі, прошу ставити свої запитання за номером 490-29-05, 490-29-05, якщо ви у Києві, якщо ви поза межами столиці, ще додавайте 044. З вашого дозволу я нагадаю загальну ситуацію. Отож, експерти ще задовго до початку весни, знаючи, який сніг випав цього року в Україні, а також в Білорусі та Росії, звідки до нас течуть багато річок, прогнозують, що повінь може бути рекордною. Хтось каже за останні 40 років, хтось навіть каже про так звану 1% повінь, яка можлива лише раз на 100 років. І очікуються ці повені на територіях, які прилягають до основних наших річок – Дністра, Пруту, Південного Бугу, Сіверського Донця і також по каскаду наших водосховищ. І ось як про це сказав прем'єр-міністр Микола Азаров.
Днів почнуть танути снігі. І хоча час бездарно змарновано, треба негайно готувати техніку, будівельні матеріали, мобілізувати людей і починати протистояти повені. І тут Шуфрич головою відповідає, щоб жодна людина не постраждала і, не дай Бог, не загинула.
Після такого суворого Попередження Нестор Шуфрич, який вже вдруге керує міністерством, охарактеризував ситуацію як надзвичайно серйозну. Людям, які живуть у зонах можливих затоплень, міністр порекомендував зібрати документи, мінімум необхідних речей, щоб у разі потреби швидко можна було покинути свій дім. Також міністр пообіцяв, що за збереження речей у тих будинках дбатиме міліція. Сьогодні МНС провели дуже гарні навчання, задіяли техніку, людей, потренувалися, якби вже як така ситуація дуже серйозна. Разом з тим Нестор Шуфрич наголосив, що ситуація під контролем.
На жаль, ситуація є, її треба вирішувати, і ми маємо бути до неї готові. Ми не будемо применшувати, відверто скажу, не будемо применшувати всі складнощі і рівень загрози, але сьогодні для паніки ніяких передумов нема.
Пане генерале, отож, де найбільше люди мають бути готовими до того, що таки висока вода до них прийде?
Абсолютно. Я згоден з нашим міністром, який сказав, що панікувати не потрібно. Ніхто не може спрогнозувати на 100%, чи буде катастрофічна повінь, чи не буде, які будуть наслідки. Це все сила природи, від неї багато чого залежить. Але ми, як Міністерство надзвичайних ситуацій і керівництво держави, на сьогодні робимо все від них залежне, для того, щоб були готовими і з найменшими негативними наслідками пережили будь-яку повінь, яку нам дасть природа-матінка. Що стосується сьогоднішніх навчань, то я сказав би, що Міністерство надзвичайних ситуацій спільно з Міністерством внутрішніх справ, з Міністерством охорони здоров'я, спеціалістами Держводгоспу підготували ці спільні навчання для того, щоб ще раз організувати взаємодію, відпрацювати спільні дії і підготувати людей, розказати керівникам, як хто повинен діяти, щоб ми освіжили в пам'яті всі ті події, які були в 2008 році, влітку. Також неочікувано, але це все природа.
Але до повені все-таки є певний час підготуватися, правильно? Можна щось прорахувати. От при таких погодних умовах, якщо вони, не дай Боже, погіршаться, підуть дощі або ще, не дай Бог, сніг, то як тоді може щось бути? Отож, де, в яких ситуаціях ви очікуєте, що, можливо, будуть певні проблеми?
Ну, я б сказав би так. На сьогодні у нас є певні проблеми. Херсонська область залишається підтопленими майже 20 будинків. У нас є, але це ґрунтові води, які піднялися в зв'язку з тим, що територія Херсонської області, вона є абсолютно рівнинною, і рівень ґрунтових вод занадто близький до поверхні. Також є проблеми у нас в Волинській області. Там Ратнівський, Любешівський райони, річка Прип'ять і її притоки, вони вже почали розливатися, заплави затоплені, і всі мешканці, які проживають в низинних місцях біля річок, в заплавах річок, є 100% вірогідність в тому, що їхні садиби будуть підтоплені. Це з року в рік повторюється. Природа так влаштована, що весною річка розливається. І тоді, після того, як вона розліється, вода зійде, прекрасно ростуть лугові трави, прекрасно сіно в людей, урожай є і так далі. Тобто,
дай Боже, щоб ми того дочекалися.
Да, тому і люди стараються будувати своє житло біля річки, там краще врожає, там краще волога земля, але то, що підтоплюється, будуть не тільки Прип'ять, я сказав, Сіверський Донець, це Херсонська, верніше, Харківська область, Луганська область, у нас є там проблеми, у нас є в Дніпропетровську проблеми, там також, але в Дніпропетровській області, наприклад, там вина місцевої влади, тому що не почищені зливові каналізації, не почищені дренажі, і внаслідок цього є підтоплення.
Ну, а у Києві теж вина влади, що забудовано територія, на якій немає взагалі нічого будуватися, тобто на самому березі
заплава,
Дніпра.
Заплава забудована, і це є грубе порушення Водного кодексу України. Тому що
цим забудовам загрожує під час цієї повені небезпека підтоплення? Чи це вони 100% будуть затоплені?
Ні, вони, я б сказав би так, за нашими даними, рівень води, який буде під час піку повені, він буде нижчий, ніж в 79-му році, і буде, не буде перевищити відмітку 800 сантиметрів над рівнем нуля поста. Але всі ці будівлі, які побудовані в Конча-Заспі, основна маса їх, вони побудовані вище рівня 800. Тобто вони побудовані на миті пісок, і рівень фундаментів він є вищим, чим рівень очікуємо водопіля.
Ну і вже двічі київська дамба скидала воду задля того, щоб зменшити цей ризик. І зараз криголами ламають лід. Розкажіть про це.
Ну, я хотів би зразу сказати, що ні в якому разі з конче заспою це не пов'язано. Це пов'язано, перш за все, із гідроспорудами, турбінами, генераторів, які розташовані в Київській ГЕС, Київській ГАЕС. Це дамба, яка стримує 3,6 кубічних кілометра води перед собою. І ми спустили воду спільно. Рішення приймала міжвідомча комісія при Держводгоспі за безпосередньої участі нашого міністра і членів урядової комісії, яка створена для вирішення питань по запобіганню негативним наслідкам повені. Ми цілеспрямовано знизили рівень в Київському водосховищі, в Кременчуцькому водосховищі, в Кам'янському і всіх водосховищах Дніпровського каскаду для того, щоб ми мали вільний об'єм запасу, куди буде збиратися вода. Так, на сьогодні рівень води 101,5 – це рівень мертвого об'єму. Це проєктна відмітка, яка створена, коли будувалася Київське ГЕС і Київське водосховище. Ця відмітка, вона забезпечує роботу і ГЕС, і живих істот, які є риби, різних рослин, які проживають в Київському водосховищі. Тобто це нормальний об'єм. Ми на сьогодні вирішили, центральний штаб, який засідав, прийняв рішення понизити рівень Київського водосховища до 101,0. Тобто дати ще пів метра запасу. Що це нам дає? Це ще дає 200 тисяч кубічних метрів води, яку ми можемо акумулювати під час піку повені, який ми очікуємо десь після 15 квітня і до 10 травня. Маса води хлине до Київського водосховища. На сьогодні ми, понизивши свій рівень, розгрузили всі річки, які впадають в Київське водосховище. Це і Прип'ять, це і Десна в річку, і інші річки Сула, і далі вниз по течії. Всі річки, які впадають в Дніпро, вони всі понизили свій рівень. Внаслідок того, що річка Дніпро понизила свій рівень. І ми таким чином закумулюємо не тільки в річці Дніпро в водосховищах, а на сьогодні це є 11,3 кілометра кубічних води, ми маємо вільних об'ємів. Тобто цю воду ми зможемо закумулювати і не пропускати так різко через дамби, водосховища, гідроспоруди. А от така маса води, яка може наповнювати ці водосховища із Дніпро, із Прип'яті, із Десни, які ми очікуємо, в першу чергу вони всі течуть із Росії. І річка Дніпро має тільки в Білорусі і в Росії 1200 кілометрів протяжності. І якщо туди все буде стікати, сніг, льот, який і притоки всі, і весь це все вода потече до нас, то ми повинні її прийняти таким чином, щоб вона не зруйнувала технічні споруди, які є на ГЕС, Київський ГЕС, щоб вона не змогла нанести шкоду якусь механічним отворам, які створені для скиду води аварійний, і щоб ми могли її пропустити. Тому що якщо буде прибувати велика кількість води, а отвори, які створені, і навіть якщо ми будемо відключимо всі турбіни, і вони будуть тільки працювати на скид води і не виробляти електроенергію, то і то ми можемо пік повені не змогти пропустити. І коли ця вода буде підніматися, вона може бути переливатися через дамбу і нанести шкоду земляній дамбі, тому що правобережна, лівобережна, там взагалі земляна дамба побудована. Фронтальна дамба, да, вона сильна, вона повинна витримати будь-яку повінь. Вона розрахована на це все. І тому, звичайно, краще перестрахуватися, краще мати вільний об'єм, для того, щоб ми були спокійні, коли піде пік повені, щоб ми могли її, цю воду акумулювати і планово пропустити через ті отвори, які є в дамбі, які призначені для цього.
У штабі працюють інженери фахові, які оцінюють стан греблі, стан дамби, і які кажуть, що в принципі ми можемо це витримати, тому що є дуже багато експертів, які кажуть, що сама дамба була побудована з порушенням інженерним, дехто називає, що це навіть злочин стосовно Києва і так далі. От, а тут ми маємо таку досить серйозну небезпечну ситуацію. Що кажуть інженери конкретно?
Після того, як відбулася аварія, серйозна аварія на Саяно-Шушенський ГЕС в Росії, в Україні була створена комісія, яка перевірила, ще раз перевірила всі дамби і всі технічні умови, які є. Крім того, відповідно до нашого законодавства, в Україні кожні 5 років гідроспоруди Дніпровського каскаду всі обов'язково перевіряються. В комісії, які перевіряють, входять представники Мінпаленерго, Мінрегіонбуду, місцевих органів виконавчої влади, МНС, Мінприроди, Держводгоспу. Тобто ті люди, які безпосередньо, і проєктанти, ті, хто проєктував, хто будував станцію, вони всі, маючи досвід, прекрасно розуміють, яка може бути загроза внаслідок недоброякісної їхньої роботи, і десь, якщо вони щось упустять.
А хтось незалежний, тому що проєктант, це важко визнати власну помилку. Хтось, хто може збоку подивитися на це і вказати на недоліки.
Для того створюється комісія, і вона, ця комісія міжвідомча. Вона залежить, не залежить від Мінпаленерго, наприклад, яких ГЕС, ні від Держводгоспу, які утримують гідроспоруди, ні від кого. Вона є міжвідомчою. І, як правило, цю міжвідомчу комісію очолюють представники Кабінету міністрів України, які є незалежні, і які вони, перш за все, і, да, я хотів би сказати, що громадські незалежні експерти також можуть приймати участь і повинні приймати участь в таких обстеженнях. Тоді це буде дійсно, скажімо так, заспокійливо для наших громадян. Але ще я хотів би сказати, що в Україні на Київській ГЕС вперше була встановлена система автоматизованого контролю за станом греблі. І відповідно до цього були встановлені за кошти міжнародних організацій, які нам надали допомогу. Ми запровадили в себе і встановили. Перше, це на Київській ГЕС, далі на Кременчуцький ГЕС, Каховський ГЕС встановили автоматизовану систему контролю. Що вона собою уявляє? Це те, що в земляній дамбі і основній споруді ГЕС, Київський ГЕС, встановлені датчики на різних глибинах, на різних висотах. І ці датчики відслідковують любий рух, який має ґрунт, зміщення ґрунта, зволоження ґрунту. І будь-які зміни негайно передаються через датчики, через радіосигнали, вони передаються на комп'ютер, пульт управління, сидить диспетчер, він бачить по кожному датчику, які зміни дає. І ці датчики, вони приймають сигнали кожну годину і вибудовуються графіки. Якщо десь по якомусь датчику, в якомусь місці, там, де контроль здійснюється, є якісь зміни, негайно вибуває туди група, і вона опрацьовує, які там зміни, що там трапилось, що треба зробити. Але поки стан Київської ГЕС абсолютно нормальний, працездатний.
Це каже Василь Квашук, генерал-майор, директор департаменту цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України. Ви слухаєте «Вашу свободу». Наша тема – захист від повені. Телефонуйте 490-29-05, 490-29-05, якщо ви поза межами столиці, 044. На території, яка може бути підтоплена, крім великих міст і великої кількості населення, які проживають, ще є і атомні електростанції, і Чорнобильська зона, зокрема. І от проблеми можуть виникнути в зв'язку з тим, що можуть бути змиті у річки забруднені радіоактивні ґрунти. Ну, про це попереджав Анатолій Яцик, колишній головний екологічний інспектор України, заступник міністра екології, а тепер директор Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем. Ось що він сказав Радіо Свобода.
Неготовність Києва до пропуску 1% паводка у київському водосховищі знаходиться 90 мільйонів метрів кубічних радіоактивного мулу. Щоб ви так уявили образно, об'ємно, це 330 тисяч залізничних вагонів. Київське водосховище прийняло на свої груди Чорнобильський удар, і там лежить оця вся кількість. І тоді виникне проблема для киян і ті проблеми, які є небезпекою для 30 мільйонів чоловік, які живуть по Дніпров'я і навіть в Росії. Оскільки дніпровська вода подається і в Росію, в Ростов п'є воду вже теж Дніпровську, до речі, річка Сіверський Донець і так далі йдуть.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Це ми нагадали, що ви можете послухати і прочитати цей випуск вашої «Свободи» на нашому сайті. Пане Квашук, ось ці забруднені ґрунти і цей забруднений мул. Наскільки така небезпека існує у цьому році?
Та я б хотів би зразу заспокоїти абсолютно всіх слухачів, які мене чують, що ніякого забруднення радіологічними елементами води в Дніпрі, яке порушить водопостачання всіх тих міст, які п'ють воду з Дніпра, немає. Чому? Тому що По-перше, внаслідок Чорнобильської катастрофи дійсно в Каїнському водосховищі в Мулі знаходилось велика кількість. Про те, що академік Яцек сказав, я абсолютно з ним згоден, що да, така кількість була радіонуклідів. Але це зі стронці мають свої пилорозпади. І вже там з тих, що було заявлено, його вже більше половини немає. По-друге, внаслідок того, що мул чистий нападає зверху того радіологічного, він уже прикрив той радіологічний мул.
Тобто, якщо по-третє, зрушиться, то зрушиться частіше, умовно кажучи.
Частіше зрушиться. Далі, якщо ми говоримо про те, що через Київське водосховище пройде, за моїми підрахунками, близько 7 об'ємів Київського водосховища, тобто вода 7 раз поміняється. І ця вода тече з Росії, з Білорусі, із тих місць, де немає Чорнобильської зони. Що стосовно говорити Чорнобильської зони, то річка Прип'ять, яка протікає через Чорнобиль, вона одамбована. Побудована дамба і Міністерством надзвичайних ситуацій, групою комісії, яка виїжджала в Чорнобиль, була перевірена дамба. Дамба абсолютно знаходиться в готовому стані для пропуску повені.
І навіть найвищих її рівнів.
Навіть найвищих рівнів. Якщо говорити про ту 1% вірогідність, що повінь, яка може виникнути раз в 100 років, якщо говорити, і якщо навіть вода вийде за межі дамби, то вона так там і залишиться, вона назад в дамбу вже не затече. І внаслідок великої кількості води, яка буде проходити, рівні радіологічного забруднення будуть невеликими. Вони не перевищать ті рівні, які були в 86-му році і пізніше. Тобто на це не я скажу так, що наукові дослідні інститути Держводгоспу абсолютно всіх заспокоїли. Вони провели дослідження, вони взяли аналізи, вони абсолютно спрогнозували цю ситуацію, яка може бути. І всі, абсолютно керівник інституту, виступаючи на міжвідомчій комісії при Держводгоспі, заспокоює всіх, що цього не загрожує. І підвищення радіологічного забруднення ріки Дніпро не буде.
Як щодо старої греблі Ладижинського водосховища і якраз прилеглої до Південно-Української атомної електростанції?
Так, дамба Ладижинська, вона стара, вона потребує реконструкції. Це є проблема, це є слабе місце наше, але я хотів би сказати, що на сьогодні сніг уже по Вінницькій області і в Хмельницькій області розтаяв, і рівень води в Південному Бузі починає падати. Тобто загрози великої повені ми там не очікуємо, і загрози, що буде зруйнована Ладижинська дамба, як такої високого вирогідності немає.
Ну, експерти ще кажуть, що все-таки повінь і так велика кількість снігу і рівень промерзання ґрунтів, він може скластися в таку ситуацію, коли повінь призведе до, навіть якщо вона не буде високою, а буде звичайною, або такою, яка раз на 4 роки, приведе до великого підйому підземних вод і забруднення тих водоймищ або тих джерел, звідки люди беруть воду. Це і криниці, і, можливо, якихось скважин і так далі. Що ви тут порадите населенню і наскільки Міністерство надзвичайних ситуацій може тут докласти якихось зусиль, щоб зменшити цей негативний фактор?
По-перше, я порадив би всім мешканцям, які проживають в незелених місцях і яким загрожує повінь, затоплення територій і затоплення колодязів, одамувати ті всі території і те ж саме колодязі, зробити дамбу, підвищити, наростити їх борти для того, щоб вода туди не попадала ззовні. Якщо все ж таки вода попала туди ззовні, не користуватися водою, а зробити заявку в районний відділ МНС. Ми дамо техніку, насоси, які відкачають воду, а санепідемстанція Міністерства охорони здоров'я повинна знезаразити ту воду і вичистити її, щоб вона була придатна для пиття. Для цього уряд передбачив кошти, і Міністерство охорони здоров'я має в своєму резерві 8 мільйонів гривень для того, щоб вжити необхідних санітарно-педагогічних заходів, щоб не допустити розповсюдження бактерій, забруднення і всяких неінфекційних спалахів на підтопленій території. Загроза така є, ми це знаємо, відпрацьовуємо, ми готуємося до цього всього. І я б хотів би сказати, що Крім того, міністерство спрогнозувало можливі затоплення тих річок, які будуть вийти з берегів. І по нашим картам в зону затоплення попадає порядка 46 потенційно небезпечних об'єктів, які знаходяться в районах заплав. А до них відносяться, як правило, це АЗС-и, газоконденсатні родовища, газоконденсатні газорозподільні станції. І, скажімо так, що немає на сьогодні в нас скотомогильників, немає цвинтарів, які попадали в зону затоплення. А це є найбільш небезпечні об'єкти і склади пестицидів. Тому що це, ну, найбільш небезпечне. А об'єкти, які попадають в зону забруднення, да, вони забруднять, дійсно, можуть забруднити і підземні води, і забруднити поверхневі води.
Ну, ще є час для того, щоб щось зробити.
Але ми вживаємо заходів для того, щоб ці всі об'єкти були одамбовані, мішки з піском, дамби будуються, і для того, щоб не допустити воду на ці об'єкти, щоб не розлити ні нафту, ні бензин, щоб він не попав... дизельне пальне, щоб не попало, скажімо так, зовні.
Отож, у нас зараз розпочнеться остання хвилина нашого ефіру. Можемо підбити підсумки. Десь на середину квітня припадає те, чого ми побоюємося, але сподіваємося, що не станеться. Так, найбільше, найвищий рівень води у Києві. Правильно?
Так. Київ, значить, річка Дніпро, вона є найбільшою по території України. Тисячу кілометрів протяжність її, і найбільше проживає населення якраз в гирлі річки Дніпро і по Дніпровському каскаду. Третина населення якраз і воду п'є звідси. Тому тут сама найбільша загроза, найбільшого рівня надзвичайної ситуації, яка може виникнути.
Якщо погода не погіршиться, то ситуація може бути абсолютно в нормі кожного року.
Так, так, абсолютно так.
Дякуємо вам, пане генерал. Сподіваємося, що все буде якнайкраще цього року, але і сподіваємося, що ви готові до найгіршого сценарію. Це була ваша свобода. Василь Квашук був нашим гостем. Почуємось завтра о цій же порі.